GZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagpapasalamat ang DZU sa lahat ng nakisali, nakitawa at nakisiya sa DZUP at 55. Sa pagpasok ng taong 2013, mas marami pang mga sorpresa ang ihandog ng DZUP para sa inyo. Nagpapasalamat din ang DZUP at 55 sa ating mga sponsors. Manila Bulletin, Senecal, Maynilad, Meralco, Smart, Clear, Sunsilk, Vaseline at Data Recovery Center. Ang media partners, Click the City, When in Manila at Business World. At espesyal na pasasalamat sa Moonleaf at Blessings. Manatiling makisali sa matinong usapan para sa maunlad na bayan ngayong 2013 dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, narito na ang balita para sa oras na ito. Ginunita ng UP Cebu Student Council ang Nationalist Youth Week mula January 28 hanggang January 31. Nagsilbing pagtatapos ng pagdiriwang isang cultural night kahapon bilang pag-alaala at pagkilala sa mga kabataang lumaban para sa kalayaan. Dinaluhan ang nasabing event ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP, Kabataan Party List National at Pinagdait Chapters, Nagkaisang Kusog ng mga Estudyante o NKE at League of Filipino Students o LFS-UP Cebu. Ayon sa chairperson ng NKE na si Christian Lora, ito mano ay isang paraan para pagkaisahin ang mga estudyante at kabataan sa pamamagitan ng cultural presentations. Ayon naman sa isa sa opisyal ng UP Cebu Student Council na si Dian Gumanaw, na ipapahayag rin umano ang mga estudyante sa ganitong gawain ang kanilang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng pagbabago sa lipunan. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Lab Ko ang Sports atin ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Lab Ko ang Sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang Love Ko ang Sports sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ngayong hapon, ako, si teammate Hilda, may mga bagong bisita. At kung isipin nyo, ang pantaong kinetika ay puro ukol na lang sa sports or galaw, eh hindi yata ganun na ngayon ang pananaw natin. Kailangan silipin din natin ang wastong pagkain, buong kalusugan, ultimo yung mga pinag-uusapan nating non-communicable diseases. At malaki ang role yon ng human kinetics or kulay ng pantaong kinetika sa buong Pilipinas in terms of integrating all these aspects sa healthy lifestyle. Kaya ngayong hapon, ang mga bisita natin ay manggagaling sa Philippine Coalition for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Okay, ito ay pinasimulan or initiative ng ating Department of Health. So ngayong hapon, gusto ko munang ipakilala si teammate Feli Velandria, isang specialist on nutrition. Magandang hapon po, teammate Feli.
Magandang hapon, teammate Hilda.
Yes, salamat, and of course, teammate Romy Mercadia from the Cancer Society of the Philippines.
Magandang hapon, teammate.
Yes. Okay, so siguro umpisahan na natin. Paano ba pumapasok tong usapin ng non-communicable diseases sa Pilipinas ngayon? May mga issue ba tayo? Siguro, teammate Romy, bilang chairman ngayon ng Philippine Coalition, ano ba tong coalition na to?
Alam niyo Tam, ang usapin ng non-communicable ay napakalaki ngayon dito sa Pilipinas, no. Kung titignan yung ating morbidity, mortality, dati palagi pinag-uusapan yung mga malaria, TB, communicable. Ang karamihan po ngayon ay non-communicable na.
Uh-huh. Okay, so saan naman papasok yung sa non-communicable yung physical activity at nutrition, like, teammate Feli, meron ba kayong pananaw tungkol dito?
Yung non-communicable simply din yon lifestyle diseases yun.
Ah, okay.
So yun eh, behavior.
So kung behavior, ibig sabihin, napapalitan din kung gustuhin natin, no? Oo. So ano ang role yun ng nutrition? Kayo pala ay dati hong sa Food Nutrition Research Institute dito sa Pilipinas po, no? So ano ho ang role yun ng grupo nyo ho dito ho sa Philippine Coalition?
Alam mo naman, ang pagkain, it's a basic necessity. Mm-hmm. So, kung kami nga, sinasabi namin, lahat ang kalusugan ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang kinakain. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kung anong kinakain mo, nakikita sa katawan mo. You are what you eat, yun ang sinasabi namin. Mm-hmm. So, syempre, walang bawal at walang hindi bawal na pagkain. Mm-hmm. Ang ano ng nutrition is eat a variety of food, balance, at saka moderation. Yun lang ang tatlong prinsipyo.
Ah, okay. So ang advocacy natin dyan ukol sa nutrition, yung wastong pagkain, ay talagang angkop na sumali dito sa ating Philippine Coalition. PCPC, NCD, no? Tulad ng paglahok ng kulay ng pantaong kinetika ukol sa pag-promote ng activity. Kasi nga sabi ni teammate Romy kanina, yung non-communicable diseases ay may iba-ibang mga sakit na kalakip yan. Pero isa dyan nagbubunga ay dahil na nga yung hindi paggalaw. Yes. No? So, dyan po mapasok yung paglahok natin sa mga sports, recreational activities, mga sayaw, at even relaxation na relaxing activities natin. Sa usaping cancer naman, ito ay isang non-communicable disease, tama?
Opo. Pali, halos apat yung tinitingnan natin non-communicable na kailangan gumalaw. Kailangan ng sports, gaya ng sakit sa puso, diabetes, at ito nga isa yung sa cancer.
Okay.
Isa siyang pinakamalaking pangatlong dahilan, no, ng kamatayan, pagkamatay.
Mm-hmm. Sa Pilipinas ngayon, ano ba ang kumbaga incidence ng cancer ngayon? Siya ba ay yung pinakamalaki sa mga NCD natin ngayon na nakakamatay, kumbaga, maliban sa pagtawid ng hindi tama?
Mas madami pa rin ang sa puso, ano, cardiovascular. At ito ay pangalawa, ang cancer. Sa bawat isang araw, halos mga 30, no? Siyam sa isang oras, nakakaroon ng cancer sa Pilipinas.
Okay.
No? Uh-huh. At ang nanguna dito ay sa babae, breast uh-huh. cancer po. Uh-huh. Sa breast cancer, yan ang pinakamadami ngayon dito sa Pilipinas.
So babalikan natin yan mamaya, ay mga specific na klase ng mga cancer. Sa ano naman po, sa pagkain, Timmy Feli, paano ho ito nagdudulot ng yung tinatawag na non-communicable disease pag hindi wasto ang pagkain natin na...
Ang non-communicable disease kasi nag-uumpisa yan sa obesity.
Obesity.
Basta tumaba ang isang tao, sumobra mm-hmm. ang timbang mo sa mm-hmm. karapat-dapat na timbang mo ayon sa iyong taas, uh-huh. no? Ay ikaw ay magiging obese ka. Mm-hmm. Pag obese ang isang mm-hmm. tao, yon ay very high ang risk mo na magkaroon ka ng sakit sa puso. Mula sa tuktok ng ulo mo hanggang sa dulo ng paa mo ay maapektuhan ng obesity.
Okay, so number one pala yung kaya talagang dapat subaybayan natin yung timbang natin, yung plato natin, anong nilalagay sa plato bago ilagay sa isilid sa bibig.
Kasi importante yan. Kung ano yung sinisilid mo sa bibig mo, yun ang nagiging nutrition mo.
Okay, so yung balik ko ako sa coalition, ano na ho kaya ang mga advocacy or mga programang naihain ng coalition sa Pilipinas sa ngayon?
Natapos na natin yung ating syntax, di ba? Una-una. Okay. Kasi behavior din yun eh. Nakaka-contribute okay. yun din sa non-communicable disease, mm-hmm. yung paggamit ng mm-hmm. tobacco at alcohol.
Uh-huh. Okay, so naipasa na yun. Pero dun ho sa diet naman, no? sa diet. Nutrition.
Ngayon, ang amin namang pinag-uukulan ay ang... advokasya para ngayon ay turuan na mm-hmm. ang ating mga mamamayan ng wastong pagkain. Ano ba ang dapat mm-hmm. nating kakainin? At gaano okay. kadami? In moderation lahat. And sa akin, kailangan talaga ay sasamahan mo ng exercise o kasi physical kung, activity kung tulad, kasi kailangan ma-burn mo yung calories na kinain mo.
Oo, kung tulad nung sa tobacco natin meron tayong syntax sa bill na ngayon mm-hmm. sa usaping nutrition, meron mm-hmm. ba tayong ina-advocate sa masa na halimbawa like yung mga labeling nung sigarilyo meron na tayo, di ba? Mm-hmm. At saka yung syntax, sa mga pagkain ho, maliban sa pataas-taas yung mga presyo ng ating mga tinda sa palengke.
Magkakaroon na ng mandatory na yung nutrition labeling. So, inilalagay na ko ano yung mga sustansyang taglay, no? At ganong porsyento ang kinukontribute nito sa total intake mo ng calories.
Wow, ang ganda. Mamumula talaga ang taong bayan na ito, mas marami kang kakainin ganito kaysa sa ganito.
Pag kinain mo to o ganito ang taglay na calories o ng protina nakasulat na.
Ayun.
Ang importante lang turuan ang mamamayan na bumasa ng label.
Correct. Ang ganda niya, no? Sana mapasatuparan natin yung ano na yan, gagawin ng coalition sa tulong din ng, of course, ng DOH initiatives. Ngayon, yung sa cancer, balita ko kahapon, mm-hmm. World Cancer Day, ano naman kaya ang in-emphasize natin or anong focus natin, no? Siguro, magbalik tayo, balikan natin yung... happy ninyo kahapon or yung event nyo. So, nandito pa rin tayo sa lab ko ang sports, DZUP 1602. Kasali ka, magbe-break muna tayo saglit.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nakasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pindig,
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sa!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon muli sa lahat ng mga tagapakinig namin sa Love Ko ang Sports. Ito si teammate Hilda kasama si teammate Romy at teammate Feli ng Philippine Coalition for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Alas 5:15 na po. At kung gusto nyo hong meron kayong mga katanungan, pwede ho kayong tumawag sa 503-8288 or 0927-220-8332 or sa website natin na www.dzup.org. Okay, so balikan natin si teammate Romy kasi sabi nga niya kahapon ay World Cancer Day. So, paano natin sinelebrate ito sa Pilipinas?
Kahapon nga po, tuwing February 4, ay sineselebrate ng buong mundo kasapin ng United Nations ng World Cancer Day. Sa iba ngayon pa lang yung World Cancer Day nila, sa ibang bansa.
Yes,
ano?
Yes.
At ang tema ng World Cancer Day ay Cancer Meats.
Wow.
M-Y-T-H-S. Hindi yung pagkain, no?
Uh-huh.
Cancer Meats, did you know?
Okay.
Kaya sa atin naman ay mga maling paniniwala o tungkol sa cancer, alam mo ba? Cancer,
parang,
alam mo ba?
Teka, parang ang sabi nila, sakit daw yan ng mayayaman lang. Totoo ba yun?
Totoo po yun. Isa yun sa nangungunang cancer meat. No? Ang cancer daw ay sakit ng mayayaman at matatanda lamang. No?
Hindi pala totoo.
Hindi totoo yun. In fact, sa buong mundo, kalahati po ng mga may cancer ay galing sa mahihirap.
Okay.
Maski sa Pilipinas, kahit nga ikay mayaman, ikay maghihirap dahil sa cancer. At hindi lang matatanda, pati bata. Pati nga yung galing pa lang sa sinapupunan, ay maaaring magka-cancer na.
Ito ba'y dahil sa dulot na rin ng mga iba-ibang factors sa environment, na economic-wise, ang rason bakit na sa mga mahihirap mas marami ring nagkaka-cancer?
Opo, kasama na din 'yan, no? Sa iba-iba nating mga environment, sa mga kinakain, at iba pang mga lifestyle na ginagawa na hindi tama. Hindi bagay.
Okay.
So meron pong actually apat na meet na aming ina-advocacy.
Okay.
Kahapon sa iba't ibang programa, sa iba't ibang sa TV, pati sa lecture, nagkaroon kaming lay forum at tungkol dito, no? Isa doon yung parang nabanggit niyo na rin at teammate kasama yung ang usaping cancer ay pangkalusugan lang daw.
Okay.
Isa yun sa myth, no? Ang cancer ay hindi lamang pangkalusugan. Ito ay maapekto sa socio-economic, no? Development, pati human rights ng tao, ng bansa, no?
Okay.
Ang cancer ay napakamahal. Di ba po, nung sa syntax habang tinatalakay natin.
Tawag ko nga dyan, bullsitis. Cancer daw, bulsa, ng bulsa.
Opo, naalala nyo ba nung
mahirap pagamot, mahal.
Opo. In fact, ang mayayaman ay pwedeng humirap dahil sa cancer.
Mm-hmm.
At ang mga padre di pamilya at iba pa na mamatay, wala na hong reproductivity na nangyayari. So, isa po yun sa
mga myth niya. Pinapaliwanag niyo ngayon. Eh, sa pagkain ho, may mga myth ho ba tayo?
Marami.
Lalo na sa Pilipino siguro na pag kumain ka nito, magiging ganito ka.
Ano ba Team
Feli?
Maraming myth na ang pagpapa-reduce lamang yung kalamansi daw may weight reduction effect.
Yes.
no? Mm-hmm. Ang totoo noon, wala. Kasi, mm-hmm. pag uminom ka naman ng calamansi juice, uh-huh. lalagyan mo yun ng asukal. Then, madadagdagan ng calories.
Aha,
aha. Actually, wala siyang weight reduction.
Nakakatuwa at nakakatuwa sa Pilipino.
Effect.
Natural juice na linalagyan pa ng ilang kutsaritang asukal. Parang naalala ko noon, green tea ng Japan. Ano? Di ba napakasarap at masustansya yan? Pag kami asukal, tiyak Pilipino yung nagtitimpla. So, yung sugar ang medyo
Yun ang isa sa mga culprit na kaya maraming tumataba ngayon.
Sa mga vegetable, ano ba yung mga recent na lumalabas na mga meat dyan?
Ang sabi nila, ang mga pagkaing may buto, gulay na mabuto, let's say,
kakayulik acid.
At kamatis, no? Okra, talong, no? Munggo, mga butong gulay, nakakataas ng uric acid.
Okay.
Oo. Uh-huh. Ang totoo, hindi 'yon tama. Uh-huh. Ang totoo, ang nakakataas ng uric acid ay ang mga lamang loob.
Oh my gosh.
Mga internal organs ng animal.
Nahinahalo sa gulay pagluto.
Sa pagkain, purine yan. Okay. Pag pumasok sa katawan natin, sumama sa dugo, nagiging uric acid.
Marami tayo talaga.
So, internal organs ang ano.
At ito
ang pinakamataas.
Pag hindi mo ito binurn through exercise, naku, double dead tayong lahat.
Talaga.
Naku, talaga naman. Diyan natin nakikita yung interdisciplinary approach sa healthy lifestyle. No? So, kailangan tingnan natin, hindi lang dahil exercise ka ng exercise, tapos sasabihin mo para lumiit, kumain ng konti, mali yata yun. Dapat supportahan din natin ng sapat na volume din. At saka klase ng kinakain natin. At syempre, leading to yung mga cancer at iba pang non-communicable diseases, kailangan subaybayan natin sa pagpunta rin sa mga doktor, di ba? Kasi akala natin magastos yung pagpunta ng doktor, pero mas maigi yun. Parang nga, di ba po merong may programang ine-emphasize ngayon ng DOH? Yung belly good. Diba? So, yun lang simpleng pagsusukat ng
bewang.
Baywang, pagtitimbang, no? Or kung di ka sanay sa ano mo at hindi mo natatrust yung sarili mo, di pumunta ka ng doktor kaysa naman nagkasakit ka na magdodoble-doble ang ating mga gastusin tungkol sa health. Okay, so ngayon, opo.
Teammate Hilda, opa. Kasi ngayon, ang pamantayan natin ng risk o meron ka bang panganib na magkaroon ng lifestyle diseases or non-communicable disease ay ang sukat ng bewang.
Wow. So important.
Kaya nga kailangan maliit ang mga bewang.
Mm-hmm.
Walang bilbil.
Mm-hmm.
So, ang normal na sukat no sa lalaki, 35 inches below.
Okay.
Or 90 centimeters. 90 centimeters. Sa babae, 31 inches or 80 centimeters below. So, beyond, pag tumaas ka ng 31 at 35, you are at risk. Kaya nga sa Department of Health, ay naglunsad sila ng belly good. Nagpapaliit sila ng bewang lahat para maging role models ng good health.
Correct. Pero yun na nga, dapat bantayan.
Proper nutrition and also physical activity. Kailangan talaga. You combine your eating with physical activity.
Maganda pala yung mga usaping healthy lifestyle ng coalition natin. Uh-oh. Sino pa ba bilang chairman ngayon? Kasi di ba nagro-rotate ang chairmanship ng coalition. So, this time, ang Philippine Cancer Society. So, ano ba yung mga past initiatives ng coalition?
Ang coalition ay mayroong
una sa membership pala.
Sa membership. Ang members ng ang Philippine Heart Center, no? Philippine Heart Association. So, ang Philippine Diabetes Association, and PADE.
Pade.
Pasoo.
Pasoo.
Mm-hmm. Wow, tapos, puro tungkol yan sa ano, no?
Actually, represented po yung apat na ano, risk and diseases, no, ng health, ng lifestyle diseases sa non-communicable. Mm-hmm. So, meron sa puso, meron sa cancer, sa diabetes, mm-hmm, of course, nutrition, at mm-hmm, kayo, no, sa physical, sa physical activity.
At meron din sa smoking, no, cessation. Okay.
Cessation. Uh-huh. Tapos, ang naalala niyo yung ating, one of the major initiative natin ay ang pagkakaroon ng parang contest, no, sa health, healthy lifestyle advocacy. OLA. No? OLA. Naalala niyo yung OLA, kung saan lahat ng mga opisina, local government unit, NGO, mm-hmm, at ano pa mga organisasyon ay pwedeng sumali dito, mm-hmm, no, at kailangan lamang ay sila ay maging healthy lifestyle, mm-hmm, no, okay, karoon ng healthy lifestyle kumpleto, no, sa apat, advocate, advocate,
so,
no,
hindi lang, so physical activity, hindi lang, physical, hindi lang nutrition, ng nutrition pa, ano nila,
physical activity, smoking, okay, anti-smoking, at saka sa alcohol.
Wow, no? Ay, yes.
Alcohol, alcohol, usapang ano din yan. So, yung apat na yon dapat nakapaloob doon ng inyong advocacy at programa. Okay. Pagka ikaw ay mayroong ganoon, ikaw ay pwedeng maisali at pwedeng manalo, no? Search sa buong Pilipinas. At maganda-ganda rin, may premyo po ito. No?
May cash involved,
wow, ito. Sa ngayong taong ito ay simula na, inopen na, no? At palagi ka magkakasama sa akin para mag-ikot dito. May premium na 250,000 pesos.
Wow,
ang mga bawat isang mananalo dito. Mm-mm. Kaya pwede itong, rin ng school, mm-hmm, pwede sa UP, pwede kayo sa hospital at iba pa.
Kasi nag-i-initiate na kami ng mga wellness programs. So, subaybayan namin mga activities related to healthy lifestyle and wellness promotion sa bawat campus. Di ba nga, last week, ang guest namin yung taga-UP Manila at Los Baños, kasi nga nagkaroon kami ng workshop for building capacity sa bawat campus natin. So, sa susunod, sana meron tayong makitang magandang sustainable is the magic word, no? Sa lahat ng aspeto ng healthy lifestyle sa bawat campus natin. Okay. Ma'am, in terms of yung pagkain natin ng gulay at prutas, ano ba yung tinatawag nating sapat na serving sa bawat isa nitong?
Okay. Mm-hmm. Ayon sa World Health Organization or WHO, mm-hmm, dapat daw para maiwasan ang non-communicable disease or cardiovascular disease, mm-hmm, ang isang tao ay kumain ng 400 grams, mm-hmm, of fruits and vegetables, mm-hmm, per day. Mm-hmm. 400 grams. So, ano to, paano to, gaano karami to? Mm-hmm. Hindi nyo ma-imagine, ano ba yung 400? So, mm-hmm, kailangan i-translate, correct, namin into, mm-hmm, serving portion.
Yes, yes.
Okay. Ang sinasabi namin is, eat 5 mm-hmm servings of fruits and vegetables per day. So, 3 servings of fruits,
uh-huh,
per day.
3 servings of fruits.
And 2 servings of vegetables per day.
Okay, oh.
Ano naman ang 1 serving? Tatanungin, mm-hmm, nyo sa akin.
Inangin ko timpe.
Naku, sana ganyan mag-isip ang mga tao, no? Hindi yung 5 servings, yung number 1 serving ay is equal to how many pesos. Madalas ganun tayong Pilipino, kaya naisasatabi na natin yung significance ng pagkain ng gulay at prutas.
Oo. Talaga napakaliit ng ating consumption ng fruits and vegetables, mm-hmm, sa Pilipinas. Ay, ayon nito sa National, oo, Nutrition, uh-huh, Survey, uh-huh, ng Food and Nutrition Research, mm-hmm, Institute. Alam nyo ba na ang per capita intake natin ng gulay at prutas ay 170 grams lamang.
Wow.
E 400 ang recommendation. Ano para to prevent, to, oh, prevent,
oh, oh,
cardiovascular disease. Wow, oh, di, wala, wow, ka pala sa patayong kinakain sa kalahati.
Wow.
Oh, so ano ang, balik tayo dun sa give me 5 or 5 servings. Five. Okay. Okay. Ang 1 serving ng gulay,
opo,
pagluto, kalahating tasa. Okay. Kalahating tasa ng lutong
tasa
gulay.
Ng kape.
Tasa, oo. Oh, oh. Kalahati lang, no? Walang sabaw, ha?
Oh, oh,
puro gulay yon.
Oh, 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 oh.
Pagluto.
Okay.
Pero pag ang kakainin mo, raw,
oh, oh,
pareho ng salad,
mm-hmm,
no?
Yung mga leafy vegetables.
Okay. One cup ang one serving.
Ah.
Oh, two servings ang sinabi namin.
Okay.
O, de, kung kumakain ka na mahilig ka ng cook, isang tasa kasi sa maghapon. Sabong. Diba? Kung gula, kung raw naman, mahilig ka sa
dalawa.
Dalawang tasa.
Ay, okay.
So, ang prutas, gano'ng karaming prutas? Mm-hmm. Sabi ko, tatlo, three servings of fruit. Mm-hmm. So, isa siguro sa umaga, tanghali,
okay,
sa hapunan, no? Kasi importante yon ang prutas. Mm-hmm. Kasi nandiyan ang mga vitamins and minerals and antioxidant, gano'n. Pag banana, yung haba lang ng iyong yung hintuturo at saka yung thumb.
Haba noon.
Oo, yun lang gano'n.
Ganong kalaking saging.
Ganong kalaking saging. Okay.
Kung so, yun ito ang batayan naman natin sa ibang
bilog,
prutas.
Bilog na prutas, kapareho ng chico, no? Ano pa ba? Orange.
Okay.
Apple. No? Kasing laki ng tennis ball.
Wow.
Ang one serving.
Naku,
hindi malaki.
Sa isang araw.
Oo. Or kung ito naman, manggagaling sa big fruit, kapareho ng papaya at saka pineapple, one medium slice is one serving.
Pero syempre, hindi naman kailangan iba-iba sa isang araw, no? Variety pwede.
Kailangan na variety.
Variety.
Isa yun
hindi
sa mga
saging buong araw tatlong beses.
Oo, dapat iba't iba. The more colorful
ang
iyong kinakain, gulay at prutas, the more it's healthy.
Ah, sige, babalikan natin yung usaping gulay at prutas. So, ready for break muna tayong lahat. Magbabalik tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Alas 5:30 na, nagbabalik ang love ko ang sports. Ito si teammate Hilda, kasama si teammate Feli at teammate Romy ng PCPC NCD. So kanina, makulay ang usapan kasi kailangan daw makulay ang buhay. Dapat may gulay at prutas araw-araw. So ano pa humang madadagdag niya teammate Feli ukol doon?
Oo, ang nasabi ko nga kanina, dapat iba't ibang kulay. Iba-ibang kulay, mas masustansya. Because yung kulay ng prutas at gulay, no, yun ay nagtataglay ng antioxidant.
Wow! Yun yung uso yung word na antioxidant.
Para tayo ay hindi dapuan ng karamdaman. Oh, pampalakas ito ng immune system.
Speaking of antioxidant, yung sa mga inumin naman po, ano ba yung mga bawal ang kape, okay ang kape, yung soft drinks, hindi pwede, yung mga ganun ho. Saan naman tayo dyan lalagay at anong rekomendasyon natin?
Sa NCD, ang aming apat na pinag-uukulan ng pansin na nutrient, no? Mm-hmm. Na ito ay malaki ang contribution sa pagkakaroon natin ng non-communicable diseases ay ang mga sumusunod. Mm-hmm. Okay. Taba. Pagkain ng taba, matataba. Pagkain na maalat. Pagkain na matatamis,
okay,
no? At saka yung dietary fiber. Kailangan marami tayong dietary fiber na kinakain. Kasi yan yung tagawalis ng ating madumi. Mga dumi toxins sa loob ng katawan. Kaya nga kung gulay, ang aking ipinapayo, yung leafy vegetables ang kakainin. Mas marami kayong kakaining leafy vegetables. Ano ba to? Malunggay, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, talbos ng alugbati, sili, no?
Napipitas ko lang yan sa aking hardin.
Kangkong, napakasusustansya niyan, mga gulay na yan.
Tapos, yung kakulangan nito ay may lead to cancer as well,
yes,
right? Or kung sobra-sobra naman din.
Ang gulay tayong... at prutas, malaki ang role sa pag-iwas sa cancer. Kailangan talaga, meron tayong vitamins, minerals, like and antioxidants.
Colon cancer ba? Marami ba ang incidence niyan sa Pilipinas?
Madami.
Marami.
Marami ang colon cancer, colorectal cancer sa Pilipinas.
Okay.
Isa siya sa pinakamadaming cancer. At kaya meron din mga grupo nagtataguyod niyan. Kasi nga, ang mga meron niyan, ang mga nabubuhay din yan ay nagkakaroon ng colostomy bag, no? At sila ay, kung ikaw may colostomy bag, kapag nalaman ng ibang tao, ang iba ay nandidiri dito. No? Kaya, mahirap na nga mayroon siyang sakit nito. Mahirap pa na kahit nag-survive siya dito. Siya dito.
So, dulot na rin yun ng hindi pagkain ng basto, no? Ito,
kaya doon nilalabas.
Mga dumi ng kamay. Ano pa yung mga ano ng services ng Cancer Society of the Philippines? Kasi hindi naman yan yung nagbibigay ng gamot or something na...
For sure, hindi kami nagbibigay ng cancer. Ang Philippine Cancer Society ay ang pinakamatandang organisasyon na tungkol sa laban sa cancer. 56 years old na po kami. Habang hindi pa pinag-uusapan ng cancer, ay buhay na ito. At of course, ang aming pangunahin ay ang prevention pa rin. Prevention. So, prevention. So, ina-advocate namin prevention. At kami ay may mga libreng preventive services, no? Halimbawa, yung mga check-up na pap smear, libreng pap smear, breast examination.
Wow,
okay. Meron din kami libreng mammography. Free mammography para sa mga kababaihan. At meron ho kaming klinika tuwing Lunes at Miyerkules. Libre po ito sa lahat ng mga may bukol, may cancer, o gusto magpatingin. Tuwing alas 8 ng umaga hanggang 10 o'clock sa Lunes at Miyerkules sa aming opisina po.
Sa mismong opisina.
Opo, pwede po magpatingin doon. At meron din ho kaming mga advocacy na programa kagaya sa anti-smoking at iba't ibang advocacy for sa cervical cancer at iba't iba pang cancer kasi marami pong cancer eh. Lahat ng mga preventive aspect ay binibigyan namin serbisyo. Pero kanina nabanggit nyo, nagbibigay din po kaming gamot. In fact, mayroon kaming programa with Department of Health, yung Breast Cancer Medicine Access Program. Nagbibigay kami ng free chemotherapy.
Wow.
Sa lahat ng may breast cancer early stage.
Kasi ng chemo, opo, no?
Stage 1, 2, 3,
free
B.
Free wig, wala ba? Ay, di.
wala po. Actually, mas ang wig kasi medyo mahal eh. Mas gusto nila yung bandana. Kaya kung may mga gusto magbigay ng bandana, meron kami ngayong mahigit 900, no? 943 na patient.
Wow.
Itong free chemotherapy with Department of Health sa apat na ospital. At libre po talaga. Tama kayo, napakamahal ng gamot ng cancer. No? Kaya ito po, kung sino po ang mayroong breast cancer, o bagong may breast cancer, stage 1 to 3B, pwede pong sumangguni sa amin at sa apat na ospital namin
kapartner dito. Ang keyword lang talaga is early detection. No?
Opo. Opo. Early detection.
Para hindi na umabot sa level, ano.
Opo, kasi ang halos one-third, hindi alam yun, isa po sa myth, no? Dalawa lang nabanggit ko kanina eh. May isa pa eh. Sinasabi na ang cancer daw ay death sentence.
hindi po totoo, no?
Sentensyahan. Oo, dulo na talaga
pag,
ng...
pag cancer, parang lalo na noon siguro, nakakatakot. Kamamatay na agad.
Wala nang
no?
magagawa.
Wala nang magagawa. Pero ngayon, hindi po. In fact, halos lahat ng cancer ay nagagamot na.
Wow, ang galing.
Halos karamihan po nagagamot na. At ang one-third of cancers are preventable.
Okay.
So, pwedeng maiwasan. Ano? Maraming mga pwedeng gawin.
Mm-hmm.
No, early detection, screening, talagang cervical HPV, talaga, no? anti-HPV vaccine.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Sa liver cancer naman, magpabakuna mm-hmm. sa HEPA. Uh-huh. Anti-HEPA, yun po ang isang malaking dahilan
mm-hmm.
ng liver mm-hmm. cancer. No?
Sa mga bata ba, may mga mataasang incidence natin?
Marami din po ang bata na
kasi
may
like
cancer.
Kasi like mga heart diseases, di ba? Napakaagang edad na ang inaatake, no? Even below 30 or meron ding mga below 10 years old, no? Lalo na yung mga obese children, no?
Opo, marami din
so,
mga batang may sakit.
Ba, meron tayong ganyan?
Leukemia mm-hmm. at iba pang klaseng sakit sa bata. Marami mm-hmm. po ngayon.
Ah.
Marami na rin po ngayon dyan.
Okay, so dapat talaga subaybayan natin 'yan, no? Mabalik tayo sa nutrition naman, ma'am, no? Yung involved mo kayo noon, 'di ba, sa Food Nutrition Research Institute.
Mm-hmm.
Ano ang thrust naman nito? Kasi 'di ba miyembro din 'to ng coalition natin.
Mm-hmm. Ang Food and Nutrition Research Institute, ito po ang research arm ng National Nutrition Council. So, kami yung nagmo-monitor ng nutrition and health status ng mga Pilipino okay. sa buong bansa.
So, lagi kayo so, may nagiging, regular survey?
Every 5 years.
Oh.
And every, in between the 5-year period. Mm-hmm.
So, ano ang latest na nakita natin, findings natin sa buong Pilipinas?
Tumataas po ang ating risk factors to non-communicable diseases.
Okay.
So, tumataas ang hypertension, ang may alta presyon, tumataas ang obesity.
Okay, dulot ng hindi iwas ng pagkain.
Unhealthy lifestyle.
Oo. Okay. Lalo na noon, na, 'di ba nung 2003 yung sa activity nga 65% ng adult Filipino
60% of adult Filipinos are sedentary.
Okay.
So, yun kailangan talaga kasi yung ang risk factor nga is unhealthy diet,
mm-hmm.
no?
Mm-hmm.
Physical inactivity.
Yes. Yes.
Use of tobacco
okay.
and alcohol.
Alcohol.
Yun na nga tatlong
wala tayong importanteng kasama na risk factors tungkol sa ating tobacco, no?
Mm.
Pero ang laki rin ng nagagawa nung mga advocacy nila, no?
Mm-hmm.
Lalo na dun sa anong grupo yung kasali natin sa coalition?
FCAP.
Oo. Diba meron pa nga silang programang Orchid?
Yeah. Nagbibigay sila ng award sa mga
mga communities, hospital or organization na
smoking
cessation program, no? Katulad ng Davao, ilang beses na yata nang bigyan ng Orchid Award by ordinance talaga.
Maski sa atin, sa OLA, sa Healthy Lifestyle Advocacy Award.
Masali na yun.
Ang Davao nanalo din.
Kasi nga, napagsama nila yung smoking cessation. Tapos pati yung may programa tayong pagtatanim sa bakuran, no? Sariling bakuran. No?
Kasi kailangan talaga, kung merong space, magtanim ng sariling gulay at putas para mas mura.
Nagsisimula na rin ang maliit.
Pwede naman sa mga plastic bags or plastic containers.
Recycle pa tayo ng mga plastic natin. Ano, with that.
Kasi walang lupa dito sa Manila.
Walang lugar, walang
backyard. Na lang
sabit mo na lang, ornamental pa.
Galing naman yung ganyang mga initiatives. Ano. Talagang edukasyon lang siguro, no? Awareness ng mga anong pwede nating
gawin.
Oo. May mga plano pa bang ang coalition ukol sa promotion of healthy lifestyle sa itong taon na to? Or ano bang pinaplano natin? Teammate Romy.
Oo nga eh. Malamang marami tayong plano, no? Una ulit, binuksan ulit natin yung Healthy Lifestyle Awards.
Mm-hmm.
No?
At
OLA. Tapos siguro sa mga darating na linggo ay mag-iikot ang team, screening team, no?
Ay, ganun na ba?
Sa ibang lugar.
Bilis, oo.
At para mag-apply muna sila para mag-validate ng mga kasama sa contest, no? At yung mga bagong advokasya, pagkaraan ng syntax, so sa syntax ay nandun din tayo lagi, no? Teammate, nandun tayo sa Senado at iba pang mga usapin noon. At ngayon nga sa pagkain, at yung kalalamanan nung syntax, no, meron dong nakalaan para sa health promotion and advocacy.
Okay.
Oh. So, sinasabi ng Department of Health na may malaki tayong papel, ang coalition, NCD coalition, upang igawa ng mga advocacy at proyekto at programa ito.
So, kung halimbawa kami, sa larangan ng paggalaw ng mga aktibidades, pwede tayong mag-propose ng mga programa para maging mas aktibo ang mga Pilipino, no? At manggagaling ito doon sa kaban ng DOH na nanggaling din sa syntax.
Yun,
no?
Yun ang malaking yun bahagi na sa palagay ko dapat nating gawin yun kasi tuwing taon nagkakaroon ng ganung pondo. Eh kung hindi natin gagawa ng maprograma, hindi natin alam kung saan napupunta ito. So kaya palagay ko, lalaki ang ating mga advokasya ng coalition kung saan buong mas marami ang ating magagawa ng tulong.
Teammate Feli, Teammate Romy, nung umiikot tayo sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, ano ba yung mga general observations nyo dun sa mga communities na nagpo-promote ng healthy lifestyle? Meron ba kayong mga ano katangi-tangi or kapansin-pansin na ano napuna na
sa aspeto. Nutrition ang nakita natin, 'di ba, yung mga communities meron na silang mga sariling barangay garden, based, ano food garden. Yun. So yun ang nakita ko, no? Tapos nabinigyan natin talaga din ng ano yun ng halaga na dapat talaga meron kayo niyan dahil importante yan para hindi na kayo bibili. Nakita ko 'yon sa ano eh sa Balanga. Diba? Ang laki ng kanilang ano community garden na nandoon yung mga gulay so sila na lang ang nag grow ng kanilang pagkain.
Ako napansin ko naman na maganda yung programa nila sa anti-smoking, no? May mga ordinansa sila. At maski doon sa sports, physical activity, no, yung hataw, no? Kung naalala niyo ba, ng madaling araw pa lang, eh, nagising tayo at nag-exercise yung buong hataw community, no? So, maganda
yung balikan natin yung hataw-hataw natin na usapin, no? Magbe-break muna tayo, Teammate Feli, Teammate Romy. So, dito sa Love Kong Sports. Break muna tayo.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Labing limang minuto bago mag-alas 6, nandito tayo sa Love ko ang sport. Ako si Teammate Hilda, kasama si Teammate Romy at Teammate Feli. Okay, so saan ba tayo kanina? Kasi yung integration ng activity sa pagkain, no, yung smoking cessation. So nandun na tayo sa usaping hataw. Pag sinabi mong hataw, ay tiyak na galaw yan, di ba? No? So yun yung nakita natin nung naglibo tayo for the awards is scheme ng coalition. So ano mga obserbasyon nyo? Nasusustain ba nila yung mga programa ukol sa physical activity?
Ang napansin ko, ha, yung mga lugar na nagmagawa nito, magaganda yung kanilang katawan.
Oh.
No, yung mga departments, public works, aray, yung mga kapulisan doon sa Bicol, eh, at palagay ko na susustain nila.
Mm-hmm.
At makikita mo na maraming nakalagay na paalala. Eh. Halos lahat ng lugar, pati simbahan, may mga paalala. Diba? Kaya palagay ko kung ang Pilipino pa naman, ang pagkakalam ko, habang binabantayan, pinapaalalahanan, ay ginagawa naman.
Okay.
No, in fact, meron kaming ganyang study na yun talaga ng Hawthorne's effect. Ay, very effective, no? Meron kaming study, pinag-aralan namin yung mga doktor sa tatlumpong ospital sa buong Pilipinas. At ang ospital, kung sila ay binabantayan at pinifeedbackan every 3 months, eh maganda ba yung performance? Mm-hmm. Totoo naman, ano? Gumaganda yung performance. Kaya sa tingin ko, yung sa mga pinuntahan natin, na pati yung Hall of Fame natin dyan sa Cavite, Carmona.
Yes,
Carmona. Maraming mga paalala, maganda yung mga programa niya. No? Kaya
siya, doon sa Carmona, diba, na po na ko, talagang nag-initiate ang ano, no, city office nila, municipal office city nila. Health.
Ang mayor
hindi
nila.
Hindi lang yung traditional na mag-aerobic. At saka ang aerobic dance ano nila, may ang daming lalaki sumasali. Yung iba nga, galing pa sa cycling, yeah. Diretso sila doon sa gym, yung mas aerobic exercise nila tuwing umaga. Maraming lalaki, nagulat ako kasi meron ding yung mga myths ng mga ano eh sa ukol sa exercise, lalo na yung mga pag-usaping gender, no? Pag sinabi mong sayaw, aerobic dance, eh mga babae lang minsan ang nakikita natin, hindi dapat ganun sana, no? Pero syempre, kakulangan na rin ng mga hinahain natin sa masa at sa madlang, no? At laging na equate yung pag-sports, panglalaki lang 'yan, okay? Mga medyo dancing, okay, pangbabae lang 'yan, no? Kaya maganda nga yung word na hataw na equate sa physical activity, tapos nag-i-introduce tayo, lalo na ang koleyo ng pantaong kinetika, marami nang nagawang choreography on dance, fitness dance, okay? So pag nahain to sa communities, no, talagang nasisimulan ng isang magandang physical activity program, no. Siyempre kasama na nga ulit yung ating nutrition at iba pang programa under the coalition, no. Okay. So balik ako kay Ma'am Feli, doon sa survey na ginagawa ng FNRI, sabi niyo po every 5 years, no. Mm-hmm. Parang meron ho akong nakita doon na yung calorie expenditure something, kaya kayo nagkakaroon ng may parang kayong equation na ginagawa doon na
calorie intake.
Oo,
yung mga din ang isa kasing component ng survey na yon ay tinitimbang namin ang lahat ng pagkain. Mm-hmm. Nakakainin, hilaw pa ng buong pamilya sa buong maghapon.
Okay.
So, nilalagyan namin yun ng corresponding nutritional content.
Okay.
At yun, kinocompare mo sa nutritional requirement ng tao. So, base doon, tumataas ang ating caloric intake.
Mm-hmm.
Mataas ang calories, pero less ang mga nutrients.
Okay.
Mababa ang nutrients. Uh-huh. So, ang Filipino dietary or food consumption is more of high in calories but less in important nutrients.
Oh my.
Yun. So, yun na nga, dahil ito sa pagkain natin na masyadong mga matatamis na pagkain, matataba, no? Tsaka isa pa nga kaya tumaas din ang hypertension because of high salt intake.
High salt intake.
Oo, yung sodium kasi ng salt nakaka-contribute sa alta presyon.
Eh, namang, ano
kaya sana iwasan ang pagkain ng mga
maalat,
mga snacks na maaalat.
Mm-hmm. Ano naman
at ininom ng maraming yung tubig.
Yung iodized salt ba?
Iodized salt, ito po ay isang intervention para hindi maiwasan naman natin ang pagkakaroon ng bosyo or thyroid disorder, kasi yung goiter no ay malaki ang role niyan sa ating kalusugan, lalo na sa brain.
Okay. So parang nakikita ko na it boils down to educating the masses, yes. No? Yung talagang advocacy, talagang back to the basics tayo, no? So ito ba ay napapaloob sa curriculum natin sa eskwelahan, or meron ba tayong mga special programs, continuing education programs sa community, yung nutrition, cancer, or other mga ibang usapin pa ako sa control, prevention of non-communicable diseases? Meron ba tayong...
Ang nutrition kasama yan sa curriculum eh.
Okay.
So, itinuturo na sa mga elementary hanggang sa pataas na grado.
Mm-hmm. At so, saka meron tayong mga programa rin bang yung parang libre yung pagkain ng bata? Para
mga supplementary sila. Feeding sa mga schools
feeding
na...
Feeding program pa rin tayo.
Oo, yun yung sinasabi nila na yung meron ng Department of Education ngayon yung breakfast.
Pero wala pa rin tayong ordinansa or batas sa mga eskwela or even under DepEd, kaya na ang eskwelahan ay bawal ang soft drinks.
Meron na silang administrative order na galing. Pinagbabawal ang titinda ng mga
soft drinks
or soda at saka mga unhealthy snacks sa eskwelahan.
Kasi naalala
back to
ko
basics tayo eh.
Tayo sa doon sa Cordillera.
Uh-huh.
'Di ba merong isang yung nanalo doon, yung eskwelahan. Lahat talaga mula sa gulay, yung chichirya nila, tsaka yung mga juice na iniinom ng mga bata, tinitinda doon sa herbal talaga.
Mm-hmm.
Ang ganda kung
back
meron
to
tayong,
basics talaga tayo ngayon.
Ang ganda talaga kung saan na lahat merong initiatives na magawang ganun. At sundin talaga yung mga ordinansya or administrative order ng mga sangay ng gobyerno, no? Lalo-lalo na mga Department of Education, mga CHED, no? Mm-mm. Kaya nga kami sana ipagpatuloy rin yung physical education classes, no? Hanggang college level. Huwag nila tanggalin kasi walang masyadong suporta sa community. Hindi katulad sa ibang bansa. Ang bawat community may mga sapat na facilities, equipment, kung saan sa libreng oras ng mga tao, talagang anytime pumupunta sila doon sa community center to do physical activity. O sige, medyo malapit na magtapos ang ating programa, magra-wrap up na tayo at meron ba tayong huling pasabi or gusto nyong sabihin sa ating mga tagapakinig ukol dito sa Philippine Coalition for the Prevention and Control of Non-Communicable Disease or very specific to nutrition or cancer.
Okay. Sa nutrition, paalala ko po lamang na sana tayo ay mag... kumain ng wastong pagkain. Mm-hmm. So, dagdagan ng pagkain ng gulay at prutas, umiwas sa mga matatamis, no?
Mm-hmm.
Umiwas sa mga alat na pagkain at masyadong mataba.
Gawing makulay ang pinggan
ang
buhay.
At samahan ng ehersisyo.
Okay, Teammate Romy.
So, sa amin naman, sa Philippine Cancer Society, kami ay nagumungkahi na talagang prevention, no? At pa-check up, magpa-screen, magpatingin, at magkaroon ng healthy lifestyle ang mga tao. At sabihin ko na rin, para sa coalition naman, no, ulit-ulit natin sinasabi na huwag mag-smoke, no?
Mm-hmm.
No smoking. Kung hindi ka pa nag-i-smoke, huwag mo nang simulan at hindi ka kakaalis dyan. If you're smoking, stop or avoid, no?
Right.
At syempre, nabanggit na yung sa nutrition. At syempre, yung... sa physical activity, no? Hindi lang sports at iba pang activity. Mm-hmm. Dapat natin gawin yan. Isa yan sa malaking dahilan, no? Sinasabi niya, kapantay ng smoking.
Yan. Oo. So, ang coalition, hindi lang coalition ng mga organisasyon, talagang coalition ng mga ipapasok sa katawan natin, no? Tama. So hindi lang iisipin hiwalay ang pagkain, hiwalay ang usaping ehersisyo. Dapat sabay-sabay nating bigyan holistic ng puna at maging holistic para talagang tunay na healthy lifestyle ang magbubunga sa ating buhay, no? Bilang isang mamamayang malusog. Okay? So, ako po si teammate Hilda. Magbabalik tayo sa isang linggo dito sa Lab Ko Ang Sports. Maraming salamat teammate Romy and teammate Feli sa inyong paglahok sa ating Lab Ko Ang Sports dito sa DZUP 1602 Kasali Ka. Magandang gabi sa inyong lahat.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Lab Ko Ang Sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.